Сәлем-сәлем, бу азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген без шәһәрдән авылга күчеп кайту, яңа баштан авылда тормыш корып яшәү турында сөйләшәчәкбез. Минем белән Апас районында яшәүче Альбина Бәширова. Уттай кызу, шәшү, кошкырт алу чорында аны тотуы җиңел түгел. Әле дә без аның белән өйдә җәйлеп утырып түгел, ә юлда, машинада сөйләшәбез. Һәм Альбина белән таныштырып узам, ул әлегесе вакытта китапханада, авылда китапханада эшли, йорт салалар. Кайчандыр Казан салып дирдегезме?
Бәтте дип саныйбыз инде яшибез.
Кайчандыр Казанда яшәгән кеше, журналист әле, тамада, блогер, шагыйр, җырчы. Кичә йөзүрдәккә заказ биреп кайттым диде. Ничек Альбина менә сезнең шушындый гомән күбрәк иҗат кешесе буларак авылда тормыш алып бару гомән ни өчен кайтырга булдыгыз һәм
кайдан килде бу уй дигән сүздән башлыйк инде дими? Менә мин үзем шәхсән 18 ел буе Казанда яшәдем. Бу вакытка инде бу чорга безнең мәктәпне бетереп Казанга укырга килүдән башланган чор инде бу 18 ел. Әз дип санамыйм мин аны, чөнки инде Казанның нинди генә җирендә яшәмәдек, нинди генә вакытын күрмәдек дигәндәй, эчендә кайнадык. Шундый бер мизгел килеп җитте. 3 бала туды инде, беренче баладан соң шактый аерма белән 8 елдан соң мин тагын бер-бер артлы 2 кыз бала таптым. Аллага шөкер. Безнең эшебез, төп эшебез концертлар алып бару, концертлар оештыру, җырлар, тамадалык белән шөгыльләнгәч, безгә менә Казанга тулы бәйлелек юк иде бездә. Атыгы төп эш урыны булмагач, беренчедән аның да әһәмияте булды менә шушы фактның да. Һәм иң мөһиме минем балалар. Мин балаларымны чиста мөхиттә, яхшы сыйфатлы ризыклар ашатып, иркенлектә иң беренче чиратта үстерәсем килде. Шуңа күрә мин генә түгел инде ирем белән дә без 18-нче елда төпләп тулысы белән кайтып күченеп беттек. Но менә шушы фикер инде безнең бер 4 еллап сакладык инде без аны 4 еллар буе уйлап йөрдек, хыялланып, менә 18-нче елда инде ниһаят кайтырга булдык, гамәленә иреште бу хыял дигәндәй. Тагын бер фактор безне менә кайтырга мәҗбүр иткән минем ирем. Әйткәнем дә бар инде аны, матбугатта да әйткәнем бар. Бөтен эшне дә белә торган диге сау сәламәт авыл егетен шәһәрдә газаплап ятып бик зур гынахтыр дип инде. Шуңа күрә, чөнки ул шуннан да менә авыл баласы, авылдан инде эш бар, бөтенсендә эшләп үскән. Алар үзләре фермерлар гаиләсеннән, мамадыш ягыннан минем ирем. Шәһәрдә без ярар теге гастрольләргә чыгып китә идек, ничектер электромыш бер төрле бара иде инде. Ә менә 3 бала булгач, бөтен нәрсәне ташлап гастрольләргә чыгып китүнең мәгънәсе эс шикелле тыелды. Анда инде гастрольгә чыгып китү бит инде ул тоже теге чыктың да сиңа бөтен нәрсәне әзерләп куйган дигән сүз түгел. Авырлыклары да бар иде. Но менә шушы көнгә хәтта 17-нче елга кадәр без инде шушы эш белән шөгыльләнеп йөрдек тә, аннарысын ул эшнең мәгънәсе калмады. Мәгънәсе дә, максаты да калмады. Шуңа күрә менә без инде күптәнге хыялны тормышка ашырырга булдык. Авылда иркен, тыныч, рәхәт, гади, җиңеллеге дә бар, авырлыклары да бар әлбәттә. Но эштән куркмасаң, яшәп була дигән фикердәбез, әлегә кадәр шушы фикердән кайтканыбыз юк. Рәхәт, эзләп кайттык.
Сез бөтен мондагы дөньяны ташлап, яңа җирдә, яңа йорт сала башладыгызмы? Яки анда сез сатып алдыгызмы? Ничек менә шул ни булды?
Яңа җирдә, яңа йорт салдык. Менә бу Карамасар авылы минем әнинең авылы, әтиләр, әниләр инде анда гомер буе яшәделәр. Без үзебез дә Зеленодольскидан күчеп кайткан кешеләр инде 83 елда, 1983 елда. Безнең теге авылның бер урамы без иң югары очында торабыз. Узын урамның югары очында урман буенда инде анда табигате матур булса да, ул вакытта инде юлы да бик юк иде. Суы да якынрак урамга, менә шушы трассага, теге үзәккә якынрак урамга күчтек без. Бер буш йорт тора иде инде анда, иске, бөтенләй ташландык йорт иде инде, аны бер ел буе рәсмиләштердек. Анда бик күп кагазь эше бик каты күп булды, сутлары булды. Без ул йортны ишеп, яңадан фундаментлар салып, яңадан менә нульдән башлап дип әйтергә була йорт салдык. Без аны бик бик тиз салдык деп саныйм мен, чынки мен биринчи кирпичи эле фундаментын инде 18-нчы жылда оксалып койган эле. Биринчи кирпичи 2019-нчы жылдын 24-нчы июнунда салынган эле. Бир качанда унутмайм мен аны. Инде биз 19-дан 20-ге көчкөндө инде жаңы жылда 31 күнү биз күчүндүк жаңы йортубузга эң биринчи пассивник кертип жиберип, шулай тирип биринчи 2020-нчы жылдын биринчи түнүн өзүбүздүн йортубузда кундук, йортубузда каршыладык. Эле иштейсе ишлер бик каты көп.
Эй, ул бүтүп турмайбы кайнанда ауыл жеринде йортта шулай бит инде.
Эле мына бир жыл тиги кышны инде кып кыры йорт менен чыктык. Ни капкасы жок идан, ни кыймасы, коридор тиги верандалар да жок инде. Коридордон туп-туру урамга чыгып китейлик биз үйдөн. Кызык кына шундай. Мына азыр инде капкаларын, кыймаларын жасап койдук, эле илишче гана болсо да, азыр экирин-экирин үрдөктөрүнүн эле тураклары жок. Аларны турак менен таэмин эткеч алып кайтасы болот инде, Алла берсе.
Сиз балалар үчүн кайттык деп айттыңыз, эми. Балаларынын укугу нишек? Менин өзүмнүн уйлаганым бар. Мен шәһәр мәктәбендә укыган булсам, әллә кем булыр идем дигән уйлар кергәләштерә иде элек. Безнең авыл белән дөньядагы бүтән шәһәрләрдән дә бик ерак урнашкан, асфальт та түшәлмәгән иде инде ул вакытта да, әле дә юк инде ул, газ да кермәгән иде, урта мәктәптә юк иде һәм сезнең авыл зурмы, мәктәпләре, бакчалары бармы? Соңыннан балаларыгыз ник кайттыгыз, ник шәһәрдә яшәмәдегез, ник Казанда яшәмәдегез дип гаепләмәсме?
Менә сезнең беренче сүзегезгә ул тиге стереотип буларак кабул ителә бит инде. Шәһәр мәктәпләре авылныкыннан яхшырак, шәһәр мәктәбендә укысам әллә кем булыр идем дигән сүзгә җавап итеп шуны әйтәсем килә. Шәһәр мәктәбендә укыган бөтен кеше дә барса да әллә кем булып бетмәгән. Дөресен генә әйткәндә, тиге агар да мәктәптән генә торса инде, бик күп нәрсә әлбәттә кешенең үзеннән тора. Но менә безнең яктагы мәктәпләр турында әйтсәң, Безнең авылда авыл бик зур түгел, бер 200ләп кеше бар инде, булай диге исәпләнә, төпләп яши торганы тагын да бәлки әзрәктер. Безнең күрше авылда бар урта мәктәп. Ике якында инде ике күрше авылда да бар урта мәктәп, безнең башлангыч мәктәп кенә авылда. Балалар бакчасы бар. Ул балалар бакчасы белән бик нык горурланабыз, чөнки узган ел инде анда зурлап ремонт ясадылар. Хәзер шәһәрчә әйтергә тиге йөрибез инде, бассейны гына юк дип, башка бөтен әйберләре дә бар диярлек. Балалар бакчасыннан зарланырлык түгел, бердә бик әйбәт тәрбиячеләр эшли, белемле тәрбиячеләр. Ә мәктәп күрше авылда, менә улы кызым мәктәптә менә 6-ны бетерә быел. Отличница булып бетерә, Аллага шөкер. Ничәнче ел буе инде отличница булып эшли, бәлки әле ялгышмасам, бердән бер отличница булган инде ул мәктәптә. Но анда теге начар дип әйтеп булмый, бөтен укытуны бер ничек тә начар дип әйтеп булмый, чөнки мәктәбеннән түгел, укытучыларыннан тора. Ә анда инде менә минем уйлавымча, минем карашка әйбәт тәҗрибәле, иң мөһиме күбесе элеккеге шырдан тиге элеккеге шыр традициялар белән, элеккеге шыр манерасында укытучылар. Шуңа күрә бардыр инде анда, бар бер җитеге җитешмәгән яклары да, мәртин техник яктан инде җитешсезлекләр бардыр. Тик укытуларын бер дә начар дип әйтә алмыйм, чөнки белеме бар. Менә хәзер хәтта тиге дистанцион уку бара бит инде, берничә көн калып бара. Анда да җайын табалар, әйбәтләп укытырга, дәресләрен әзерләтергә зарланырлык дип әйтә алмыйм. Чөнки үзебез дә авыл мәктәбендә укыдык. Русчанда беләбез, татарчанда беләбез, Аллага шөкер. Бер дә тиге шәһәрнекләреннән кимрәк дип үземне кимсенеп йөргәнем дә юк. Балаларым да шулай булыр дип уйлыйм. Кешенең үзеннән бик күп нәрсә тора бит инде.
Балаларына ничек йөртәсез күрше авылга? Автобус беләнме, үзегез йөртәсезме, җәяү йөриләрме, нинди анда мөмкинлекләр бар?
Йөртүен автобус йөртә, билгеле бер урынга киләләр дә инде, балалар җыела да авыл башына, шуннан автобус килеп алып китә, алып кайта. Анда теге ризалык белән инде дә нәләр куллар куябыз инде, менә шушы балаларны автобусга утыртып җибәргән вакытта без инде тулы ышанычта. Алар исән имин барып җитәләр, арасы ерак түгел, артык жылы автобуста әйбәт барып җитәләр, Аллага шөкер. Балаларны инде балалар бакчасына үзебез йөртәбез инде якында гына.
Ну, хәзер инде теге интернет барыбер авылда да бардыр бит, сездә дә уку мөмкинлекләре күбрәк, үзең дә өстәмә шөгыльләнергә дә бернинди шикләр дә юк. Бер яктан караганда бу авылда укыдың ни, шәһәрдә укыдың ни, берни дә юк кебек, аермасы юк кебек, әйме? Аннары, Альбина, авылда яшәп, акча эшләп буламы? Менә мин тагын үзебезне якларны сөйлим инде. Башкортстанда шулайак матур, төзек, бай авыллар, йортлар бар, ләкин аларда яшәүче ирләрнең яртысыннан күбе Сибирдә эшли. Чөнки бүтән эш юк. Мал үстерәләр инде, ләкин сыер ите бәясе мин белгәннән бирле һаман шул 200 сум тирәсе тора. Башка ирләргә хак артып тора. Минем әти бер санап чыгарган иде, менә бер үгезне суйып саткан акча тагын бер ире малны үстерергә генә җитә ди. Ягъни самоокупаемость. Нәрсә дип әйтәсе килә инде? Акча эшләп булса, ирләр авылда да эшләр иде, Сибирдә дә җиңел эшләрдә йөрмиләр бит. Менә бармы эш авылда?
Мин эшләсәң авылда эш бар дигән фикердә, чөнки менә ирем әле шушы көнгә кадәр әйткәнемчә аларның үзләренең Мамадыш ягында фермерлык хуҗалыгы бар. Анда 200 гектар җирләре бар аларның. Алар әлегә кадәр менә теге тормышка җитәрлек дип әйтсәң була. Мөмкинлекләре бар иде инде менә шунда эшләп үзләренең тормышларына җитәрлек акчаларын эшли алалар иде. Безнең хәзер менә шушы елдан инде Алла берсә үзгәреп китәрдер дип уйлыйм. Бу җирне Ленар ирем инде үзе безнең үзебезнең авылда, үзебезнең территориядә алырга уйлый. Зур эшне башлау була инде бу. Эшләсәң була. Хәзерге вакытта ул тагын параллельно без инде берничә эшне алып барабыз бит инде. Ашлык алу, сату эшләре белән шөгыльләнә инде. Аның үзенең теге ИП-сы бар. Менә ничек дип әйтим? Тырышсаң, эшләсәң, менә эзләнсәң, табып була. Менә безнең авылда теге бар кибет тутучылар. Менә хәзер барлап чыгыйм әле, менә ничек акча эшлиләр дип инде. Кибет тутучылар бар, шулай ук күпләп терлек үстерүчеләр бар. Но терлекне инде шуннан да күп иттереп үстерсәң генә, мәсәлән, үзеңнең ниндидер тагын өстәмә, мәсәлән, үзеңнең җирең булып, ашлыгын, шушы аның теге ашавын үзең әзерли алсаң, аның инде әлбәттә файдасы күбрәк була. Ә сатып алып терлекне үстерүнең мәгънәсе юктыр дип беләм мин. Эшлиләр инде, эшләгән анда теге газ өлкәсендә эшләүчеләр бар, менә нинди эшлиләр. Ә булай зурлап, менә безнең якта ул фермерлык бик башка яклар белән чагыштырганда шактый ос таралган. Менә иремнәр ягында, Мамадыш ягында да бер авылларында гына әллә ничә фермер, безнең якта алар юк. Менә әлегә бәлки инде ул теге башлангыч чыгынадыр әле, бәлки булыр ул теге эшли башларлар дип уйлыйм инде. Кулы эш белгән кеше тик ята да алмый, тик ятмагач акчасы да буладыр дип саныйм инде мин. Бөтен нәрсәне менә без теге эшли башлаган вакытта барыбер үзеңә ниндидер бизнес план төзисең, үзеңә ниндидер менә керемнәрен, чыгымнарын исәпләп, каламы анда сиңа кереме, юкмы, аның теге бөтенсен исәпләп, уйлап эшләсәң, була. Яшәп торабыз әлегә, Аллага шөкер.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Ишетмәдегез микән, менә бу пандемия башлангач, эшсез һәм акчасыз калган шәһәр кешеләренә Татарстан авылларында эш урыннары тәкъдим ителә башлады. Бу Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы авылда җәйге мәшгульлек дип аталган чара уйлап чыгарган. Хәзерге вакытта 200 ширкәт менә шул авыл хуҗалыгы ширкәтләре 400-дән артык эшче кабул итәргә әзер диелә шул министрлык хәбәрендә. Менә бу бигрәк тә Әлмәт, Яшел Үзән районнарында бакча җиләге җыючылар кирәк дип әйтәләр инде. Шуннан соң урып җыю вакытларына тракторчылар, агрономнар, пешекчеләр сезонлы эш була инде бу, әйе. Хезмәт хакы хәтта 40 мең сумга җитә дип белдерә инде министрлыкның матбугат хезмәте әйтә моны. Һәм сез моңа ничек карыйсыз? Шу шәһәрдән кешеләрне авылга алып кайтып эшләтүне. Авылда эшчеләр җитми микәнни?
Җитә. Менә авыл кешеләренең теге яманлап та әйтәсем килми инде факт. Авыл кешеләренең бер төрле менталитет бар. Якын тирәдәге кешегә эшләмиләр алар нишләптер. Әллә кая барып шул ук акчаны эшләп кайтырга мөмкиннәр читтә. Ә менә үзеңнең тирәңдә, мәсәлән, берәр нәрсә, берәр эш ачып җибәрсәң, безнең менә беразына курку бар, кеше эшләргә кеше табып булыр микән дип. Ә ул инде авылда кеше юк дигән сүз түгел, ә менә нишләптер аларның ниндидер сәбәптән нәкъ менә авылда әллә аның теге алдауыннан куркалар, ниндидер шикләре бар. Күбесенең менә авылда эшчеләрне табырга кыенрак дип тә әйтә алам. Бу ситуацияга карата инде. Әгәр дә чыннан да договор белән эшләсәләр, менә шундый килешмәләр белән эшләсәләр, хезмәт килешүләре белән эшләсәләр, нишләп булмасын? эшләгән кешегә һәр вакытта да, минем дә отыга шундый уем бар, шундый фикрем бар. Мин әйтәм, карьераны урам сибрүче булып та төзеп була. Бик әйбәт итеп эшләсәң, синең эшең була. Менә бер кешене беләм мин, мәсәлән, Рәсим исемле ул кешенең фамилиясен әйтмим инде. Ул Казанда эшли, аның 6 баласы бар. Һәм ул 6-7 җирдә урам сибрүче булып эшли. Җайлы гына иттереп, буланың ниндидер үзенә бер төрле тиге җайланмаларын да ясап куйган, тырышып эшли, һәм аның инде әлбәттә акчасы да, тиге файдасы да бар дигән шикелле. Нинди генә эшне дә чын мәгънәсендә күңел биреп эшләсәң, булсын дип. Тиге кай вакытта без бит инде башлыйбыз да, аннарсын беренче авырлыклар килү белән ташлыйбыз эшне. Менә шушы авырлыкларны уздырып җибәреп, аннарсын җайына төшенеп, аны аннарсын ничектер яңа тиге яңа ша бәлки ниндидер юлларын кулланып эшләсәң була инде дип уйлыйм мин.
Соңгы яңалыклар, шул ук футурологлар, шул ук белгечләр менә бу постпандемия чорында шәһәрдән авылга кайтып төпләнүчеләр күбәер дип фаразлый, шундый фаразлар бар. Һәм гомумән шәһәрдән авылга күчеп кайту тенденциясе сизеләме сезнең танышлар арасында? Бармы андыйлар тагын? Бу бит инде күпчелек шул безнең чыргы кешеләре мә 75-80-нче елгы елларда туып, иң шаңлы елларда үсеп, башта бөтенебез бер күчебез белән шәһәргә килдек, инде университетта укымаган кеше калмады. Инде шәһәр балалары таптык, хәтта ки бер татар шәһәр субкультурасы барлыкка китерә башладык, әйме? Һәм кинәт кенә тордык та авылга тагын күченә башладык. Бу шул югалып калган буын сыйфатларымы, үз урыныңны таба алмаумы, һәм менә минем танышлар арасында чынлап та бар авылга күчеп китүчеләр, шәһәр тирәсендә яшәүчеләр, инде алар бөтенләй бихисап, һәм алар бөтенесе дә менә шушы авылдан чыккан кешеләр. Сезнең танышлар арасында бармы шундый шундый тенденцияны сез сизәсезме?
Бар, бар. Менә безнең авылга гына да ничә пар күченеп кайтты. Йортлар алдылар. Әле менә зурлап йорт салучы бар дип әйтмәс идем. Менә минем яшьтәшем мәсәлән кайтты Зеленодольск шәһәреннән. Үзе безнең энем кайтты нидән гаиләсе белән апасқа кайтты инде ул тиге авылга түгел, апасқа кайтты. Менә шушы тенденция эшли башлардыр дип уйлыйм мин. Чөнки хәзерге вакытта авыл белән шәһәрнең айырмасы нәрсәдә генә микән? Әгәр дә шул ук производство, шул ук сәнәгать өлкәсен авылга күчерсәң, мәсәлән, производство бар бит инде, мәсәлән, аның зданиесе монда тордымы, авылда тордымы, айырмасы бит юк хәзер. Юллар әйбәт. Тиге кай вакытта инде шулай була, шәһәрдә нәрсәсе җайлырак дип әйтәләр инде. Шәһәрдә хәзер плюсларын да күрмим инде мин, шундый эшләүнең тиге сәнәгать өлкәсендә ниндидер эш башлап җибәрүнең. Чөнки авылда беренчедән аренда мәсьәләләре хәл итәргә җайлырак. Беренчедән, икенчедән бар бер шартлары, менә тору, яшәү шартлары бер ничек тә үзгәрмә элек бит инде. Мәрхүм Илфак Шиһапов әйткәндәй, җылы бәдрәф эзләп китүчеләр бит инде авылга, авыл эшеннән туеп дигәндәй. Хәзер андый тиге җылы бәдрәфтә эзләп йөрисе юк, авылда һәрбер йортта бар инде ул. Һәм эш мәсьәләсендә дә алай йыгылып китеп эшләп, тиге эшләнерлек иттереп эшли торган эшләр юк. Элек менә безнең якта инчегендер бар иде, без инчегендердән качып киткәнбездер инде авылдан. Андый эшләр бит юк хәзер. Хәзер пешәнне дә сиңа китереп рулоны белән кайтарып куялар, әгәр дә тиге анда пай җирләренә бирелә торган пешәннәр мәсәлән сатып алсаң да, элек инде аларны барып бөтенсен кул кеше белән эшли идең бит инде. Сулар кергән, газлар кергән, пешкә ягасы юк, су ташысы юк, керләрне машина җыя. Бернинди аермасын юктыр дип саныйм. Ә плюслары бар, чисталык бар, иркенлек бар, ниндидер гавилек бар. Авылда менә район үзәгендә дә барасың, ул бит инде бар бер тиге шәһәрнең кичкенә генә бер макеты дип саныйм. Менә район үзәгенең шул ук структура, шул ук эшләр, шул ук тиге менә шул ук хезмәтләр күрсәтелә бит инде. Анда җайлырак, анда бөтенсен дә беләсең, бөтенсе сине белә, бераз яши башлагач. Ниндидер мөнәсәбәтләр кырырга җайлырактыр дип уйлыйм мин. Ә шәһәрдән хәзер кире күчеп китүнең тагын сәбәбе шәһәр бит бик сурайды, бик тыгызланды. Бик уңайсызланды дип тә әйтергә була. Тыгызрак булган саен уңайсыз бит инде ул менә яшәргә. Машиналар күп, аның машинаның пычрагы күп дигәндәй. Шәһәр белән авылның диге аермасы хәзер авыл ягына карата диге әйбәт яккарак үзгәрә башлый шикелле. Плюслары авыл ягында күбрәк.
Ә авылда татарча сөйләшәләрме әле?
Сөйләшәләр, но русча да сөйләшәләр. Инде элек татарча гына сөйләшәләр иде, русча сөйләшмиләр иде. Менә хәзер Менә балаларыбыздан гына карап әйтәм, безнең балалар татарча сөйләшә инде, ансы билгеле, но кирәк булса русча да инде алар сатып җибәрә сине. Шундый теге, хәзер ике теллелек бик көчле, чөнки но менә берәс тагын да шулай барса, менә шушы темпта барса үсеш татарча бәлки арткарак та калырга мөмкин. Монда менә безнең балалардан гына чыгып әйтәм, алар күп вакытын интернетта уздыралар, телевизор каршында бәлки уздыручылар, теге мультфильмнар карап, анда татарча контент бик әз. Бик әз. Нәрсә генә эшләсәң дә сиңа русчаны белергә кирәк. Ә татарчаны белеп кенә бүтән мәгълүматын да ала алмыйсың, үзеңә кирәкле әйберен дә. Менә мәсәлән, теге мультфильмнар гына карап утыралар, мультфильмнарны ал балалар, менә безнең балалар, минем кичкенә кызларымның берсенә 3 яшь, берсенә 5 яшь, алар мультфильмдагы шәһәр сөйләшәләр. Алар бит инде теге гади генә карап утырмый аны, без карыйбыз да онтабыз, аларның эченә кирип китеп карыйлар бит. Һәм үзләре шул геройлар булып сөйләшәләр. Менә татарча булса инде, менә шушы хәзер яры Шаян ТВ бар, теге эшлиләр әкренләп, ну ул бик әз. Бик әз, башка менә урыс материалы белән чагыштырганда татар контенты бик әз. Шуңа күрәдер дип беләм мин.
Менә сез китапханәдә эшлисез. Нинди китаплар сорыйлар балалар? Татарча укучылар бармы? Һәм гомумән укучылар бармы китапханәдә? Йөрүчеләр бармы?
Укучылар бар, укыйлар. Алар укудан бигрәк, алар менә бер менә шәһәрдә баралар бит инде, мәсәлән, игровая площадка, уен площадкаларына керәләр. Анда паркларга чыгалар. Менә безнең авылдагы клуб, мәдәният йорты, китапханәләр ул күңел ачу урыны. Алар күбрәк менә шунда күңел ачу урыны, аралашу урыны булып буларак керәләр анда. Шунда инде җайына туры китереп китабын да әйтеп, теге биреп җибәрәсең дигәндәй. Булай китапларны укучы элеккегә караганда әлбәттә сирәгрәк инде. Чөнки бик күп мәгълүмат әйткәнемчә интернет аша алына. Китапка карата мәхәббәтне уятып була, хәзер инде алар үзләреннән үзләре уянмый. Аларга юнәлеш бирергә кирәк. Менә мәсәлән, балалар керәләр икән, мин шунда бер ничә сүз әйтеп җибәрсәм, менә берәр китап турында, алар аны кызыксынып ала. Бәлки укымыйча да китерергә мөмкин аны ул. Но бер китерә, ике китерә, мин инде алар китапны алып килгәч, ул китап турында сөйләшеп алам инде. Укыдыңмы дим, ничегрәк, нәрсәсе ошады, теге кем ошады дигәндә, менә шулай теге сүзләр биреп, алар инде кызыксынып китәләр. Аннарсын татар китаплары турында. Татар китаплары әйткәнемчә, менә хәзер шуны куркмыйча әйтәм инде, теге борчылып та әйтәм, чөнки балалар өчен, бәлки менә кичкенә балалар өчен укырлык әйберләр бар, шактый. Менә үсмерләр өчен әдәбият юк дәрәҗәсендә. Менә минем кызыма, олы кызыма 13 яшь, мин аннан гына карыйм, мин ди нәрсә укыйм ди. Менә теге русча бар. Русча менә шундый теге аларның тормыш рәвешенә туры килгән, хәзерге тормыш рәвешенә туры килгән, хәзерге уйлау теге манерасына, уйлау сәләтенә, менталитетына туры килгән теге китапларны хәзер язалар барбер русча. Ә татарча ул әзрәк. Теге алар булса да ничектер балаларча бер төрле, менә яшь үсмерләрнең хәленә кирип, яшь үсмерләрне аңлап язылган, нәкъ менә алар шикелле уйлап язылган китаплар бик әз дип әйтергә була. Кызганычка каршы. Татарча укырга телиләр. Тагын инде менә нидән биреп җибәрәләр, мәсәлән, теге мәктәптән килгән, менә хәзер җәйкене кайталар аларга бит инде. Әйтеп җибәрәләр, исемлек биреп җибәрәләр инде, шундый китаплар укып, алар барса да киләләр инде. Килеп, шунда булган китапларны алып биреп җибәрәм. Аларга мотивация кирәк. Бераз генә аларга юнәлеш биреп, бераз генә стимул бирергә кирәк, китап укытыр өчен дә стимул бирергә кирәк. Интернет ул үзеннән үзе керә, ә менә китапны бераз якларга кирәк хәзер. Татар әдәбиятын, балалар әдәбиятын.
Сезнең якларга, авылларга, дача, авылларына дача буларак тотучылар бармы? Менә шул җәйгә генә кайтучылар, шәһәр кешеләре һәм алар арасында бит инде татарлар гына да булмаска мөмкин, шул ук урыс телле кешеләр дә күбрәк булырга мөмкин. Һәм ул кайбер шәхта, кайбер авыллар өчен проблема да булып тора. Дача буларак шу йортларны тотучылар. Апасы инде ерагырак, но шулай да андый ниләр бармы? Андый мисаллар дип әйтимме?
Безнең авылда андый зыянлы урыслар юк дип әйтергә була. Андый дача буларак тотучылар бар, но булай читтән сатып алучылар да бар, берничә кеше. Тик инде алар аларга мына нишектер шундай мөнәсәбәт, алар үзебезнеке булып китәләр инде. Алар аралашалар, әллә шул кешеләр шундый туры киләм, әллә авыл шундыймы дигәндә, безнең авыл шактый тату үзенә бер төрле. Менә дача дип тотучыларның күбесенең, мәсәлән, әти-әниләре инде вафат булып, балалары кайтып тора инде кай вакытта җәй көннәрендә үзләре йортларын үзләренә яраклаштырып, бәлки ясап, ремонтлап инде шулай кайтып торучы балалары бар, нәселләре шушы авылдан булган кешеләр. Күбрәк. Болай шиттән кайтып, ниндидер проблема ясап йөрүче кешеләр юк. Аллага шөкер. Нишектер бер төрле авыл җайына кирип китәләр алар, үзебезнеке булып китәләр шунда.
Әйе, безнең авылга бер вакытны Иркутскидан кайтканнар иде, пенсия яшендәге бер пар. Алар сез оҗмакта яшисез дип сөйлиде. Сезнең шундый табигате матур, җылы, кояш күп, бөтен нәрсә үсә, шул кадәр алар яратып бакча үстердләр, шул кадәр авыл кешеләре белән дус булдылар. Теге сүт кәкрәләре безнең әни янына инде. Соңыннан кире күчеп киттеләр, ниндидер гаилә сәбәпләре белән аныкларын карарга кире тагын сатып киттеләр.
Менә алар теге кешесеннән тора инде. Әлеге дә баягы монда человеческий фактор дип әйтәбез бит инде. Әлеге дә баягы шул кешедән тора. Кайтып авылга карата, кешеләренә карата шундый теге ничек була инде ул татарча потребительское отношение була икән инде аларга кайтып теге менә шундый теге без вакытлыча гына торабыз да, аннарсын сездә безнең эшебез юк дип уйлап кайтучылар була икән. Анда әйе, аларга алардан зыян булырга мөмкин. Безгә менә хәзер теге менә 3 балалы гаилә әле күптән түгел күченеп кайтты. Безнең яктан түгел аларның тамырлары да менә Барнаул якларыннан күченеп кайттылар. Бик матур итеп яшәп яталар мөселман гаиләсе. Тагын менә әйткәнемчә менә минем иптеге иптәш иптеге бергә уйнап үскән егет Зеленодольский егете тоже шулай хатыны белән балаласы белән күченеп кайттылар, йорт алдылар. Менә шулай яшәп ятучылар бар инде. Алар әйткәнемчә менә ничектер шул бер җайга кирип безнең авылныкы булалар да китәләр, зыяннары юк. Бернинди дә файдаларыннан башка бернинди дә зыяны юк.
Балаларыгыз ничек диләр соң, авылда рәхәт диләрме?
Олысы бит инде Казан күргән, 8 ничә яшендә аңгар. 8-9 10 яшендә кайтты ул. Казанда булсам булай итәр идем, Казанда булсам тегеләй итәр идем дип хыялланып йөри торган гадәте бар аның. Но тегеләре инде кичкенә вакытта кайттылар, берсенә 3 яш иде, берсенә инде 1 яш. Икенче киткән вакыты анда инде аларның теге артык сайлау хокукы бик бирелмәгән иде аларга. Хәзер генә алар зарланмыйлар. Менә авылда нәрсәсеннән генә әйтәм, авылда бит инде иркен. Менә мин әйтәм, теге нитеп утырам инде, мәйтәм шәһәрдә булса, җәй көннәрендә аеруча, алар белән үзең бергә чыгып, прогулкага чыкмасаң, урамга йөрергә аларга чыгу мөмкинлеге юк. Ә синең эшең бар, вакытың юк, анда ансы-мансы. Шуңа күрә аларны һаман сайын инде. Ә монда иртә белән чыгып китәләр алар. Кич белән кайталар дип кенә әйтә алмыйм мин. Менә шунда йөриләр. Син беләсең, алар авыл территориясенә бер кая да чыгып китми. Анда әбиләренә барып киләләр, анда баралар, монда баралар. Менә теге әле исәптә бар, менә балаларыбыз күп. Безнең урам менә хәзер бу яңа күченеп килгән урамыбыз тулы. Анда бер генә буш йорт та юк. Шуңа сөенеп йөрибез. Балалар да бар, кичкенә балалар да. Бәлки берәр уен мәйданчыгы үзебезнең көч беләнме, анда тагын ничек булса дамы уен мәйданчыгы ясап куярга исәплибез инде. Аннарсын тоталарлар, Шишмәгә китәбез диләр, анда безнең күл бар, Ак Шура буена китәбез диләр. Без ул җирләрдән куркмыйбыз. Алар анда китте икән, алар анда инде аларның тормышларына ул хәтле куркыныч янамый торган җирләр алар. Бар бер теге ничектер тынычрак. Шуңа күрә олысының менә бәлки чагыштыра торгандыр инде. Әлегә кадәр авызны тутырып, ник кайттыгыз инде монда дип безне сүккәне юк.
Бер караганда бит инде Казан әллә кая еракта түгел. Машинага утырдан киттең, түгел автобуста еш йөри инде кирәк булса име. Әле син Казанда яшәп тә көн саен бары театрга да йөрмисең, көн саен киносына да йөрмисең. Зур рәхмәт сезгә, Альбина, шушы сөйләшү өчен. Ничектер авылга кайтасы килеп китте.
Хатирәләрне яңартып бит инде бик әйбәт. Без авылдан чыккан балалар барыбыз да. Безнең авыл теге җырдагыша авылдан китеп җитмәгән, шәһәргә барып җитмәгән дигәндәй, кунакка кайтыгыз безгә. Менә безнең авыл бар бер башка авыллар белән, башка районнар белән чагыштырганда, безнең Апас районы Казанга якын районнардан санала, Азнакай, Баулы кебек районнарга караганда бит инде. Менә анда 100 километр инде ул барлы юклы.
Ярар, рәхмәт, исән-сау сезгә, эшләргә, исән-сау тормыш итәргә язсын, сәламәт булыгыз.
Бик зур рәхмәт сезгә, чакыруыгыз өчен рәхмәт, игътибар итеп. Сөйләшү әңгәмәсендә бик зур рәхмәт.
Бу Азатлык радиосунда татарча подкаст булды. Безнең подкастларны сез azatlyk.org сайтында, Азатлыкның бүтән социаль челтәрләрендә һәм шулай ук Яндекс Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз. Сау булыгыз.